ፌስቲቫል ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ማተሰአን ዘሐለፉ ሽድሽ ማዓልታት አብዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ተኸይደሎም መበል 47 ዓመት ምስረታ ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካውን ዝተጠምበለሉ እቲ ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ መደባት ተሰላሲሉሉ ሓበራዊ ምርርዳውን ከም ዝተበፅሓሉ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ይዛረቡ ንሎሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ምክትል ኣቦ መንበር ማተሰአ ኤልያስ ጎደፋይ ካብ ተሳተፍቲ ድማ ንኣቶ መርሲኤ ኪዳና ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ቅድም ኣጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትኮኑ ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ከምስግነኩም እሞ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዓመታዊ ኣኼባ ማተሰአ ተሰላሲሉ ኣሎ ኣብኡ ቀኒኹም ኣለኹም እስኪ መንነትኩምን መዝነትኩምን ዝነበርኩም ተሳትፎ ንበዓልኩም ስከላሉለይ ኣጋይሽን ሓዲኹም ጀምሩ
ጃንኤለይ ፀዕዲ ዝሃብካና ኤልያስ በሃል ኤልያስ ጉድፋይ መፈሊ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እዩ ምክትል ቦምበር ናይ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ
እየ ይቀኒያለይ ካልኣይ ጋሻና
በትረ ንእውን የቀኒየለይ መርስኤ ኪዳን ይበሃል ኣብ ሚኒሶታ መራሒ ኮሚኒቲ እየ ኣብዚ ዝነበረና ፌስቲቫል ከዓ ተሳታፋይ ኮይነን ፅቡቅ ግዜ ሕሊፈ እየ
ይቀኒያለይ ኤልያስ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት ማተሰአ ከም ማሕበር ተጋሩ እውን ከም ኮሚኒቲ ተመሳሳሊ ኣኼባታት ይገብሩ ነይሮም እዚ ናይ ሎሚ ካብቶም ሕሉፋት እንታይ ዝፈልዮ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተመፀት እንታይ መልሲ መሃብካ
ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ካብዚ ምስረት ንመስታት 47 ዓመት ገይር እኒዮ ብፍላይ ድማ በዓል ፌስቲቫል ድሕሪ ክፀደር ግን ናተኸበረ ዝመፀ ብእሳት 32 ክምታት ዓመት ገይሩ እኒዮ ዘርፎር ብዋናነት ኣብ ልምዓት ሰላም ሶሻል እንድኮምታት ንጥፈታት ኣብ ዓዲ ዝግበሩ ልምዓት ስራሕቲ ማሕበረሰቡ ኣብ ይሳተፍ ነይሩ ኣብ ዝግበሩ ናይ ባህልኻን ቋንቋካ ምዕባይ እውን ናይ ሎሚ ግን ከም ዝትፈልጦ ክፍል ይመልኩ እዩ ተኸቢሩ ዋላት ሽም እውን ለውጢ ተገይሩሉ እዩ በቲ ዘጥምና ዘሎ ብዓድን ብውሽጥን ወራት ማእኸል ገይሩ ፌስቲቫል መኸቲ ትግራይ ንዝብል እዩ ተሰይሙ ማለት እዩ ደፍር ህዝና ዝሓለፈ 3 ዓመት ትላይ ድማ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ኣብ ዓብዪ ጭንከት ፀበባ ዝነበረሉ ቤተሰቡ ዘይረክበሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እዚ ግን መረለስ ዳርጋ ንዓዲ ምኻድ ገይረ ይወሲድዎ ፌስቲቫል መኸቲ ትግራይ ደንቨር ትክበር እዩ ክበሃል ከሎና ዋላት መልሲ እውን ፅይዎ እዩ ካልተፀበናዮ ሰብ ንላዕሊ እዩ ሕዩ
መርትኤ ከምቲ ኤልያስ ዝበሎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት እውን ከምቲ ዝተሰምዐ 8 ወርሒ ዳርጋ ድቃስ ዘይነበረ ናብ ዓይኑ ዞር ዘይበለ ኮሚኒቲ ከም ዝኾነ ይዝረብ ነይሩ ሰባት ሎሚ ግን ክሰዕስዑ ምርኣይ ዝውትር ኮይኑ እሞ ተረሲዑ ድዩ ዝብል ሰባት ክሓቱ ሰሚዐ እሞ ቀዳማይ እቲ ኮሚኒቲ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኡ ነይሩ ብስምዒት ይኹን ብካሊእ መዳይ ማለት እየ ካልኣይ ተረሲዑ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ዝብል ቶ ከቕርቡ ሰምዖ እሞ እንታይ ምበልካ
መጀመርያ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወራት ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚኡ እውን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ምስ መፀ ኣብቲ ህዝብና ናትና ይኹን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብር ኣገዙ ተዓፅኡ ክፀንሕ ተገዲዱ እዩ ፀኒሖ ካብኡ ብተወሳኺ ከዓ ንዓና ንተጋሩ ህዝብና እንዳተጋፍዐ ኩላና ከምቲ ዝበልካዮ ድቃስ እንዳ ብጣዕሚ ኣብ ፅንፊን መከራ ኢና ሓሊፍናዮ እሞ ካብዚ ንወፀሉ ኣወታት ንዓተና ንኸይድ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ በቢ ዘለዎ ስለ ዝተቃለሰ ኣብ ውፃእ እውን ዘለና ኣብ ኩላና በቢዓቅምና ብዝገበርናዩ ቃልሲ ናብ ኣወት ንኸይድ ኣለና ስለዝተዓወትና ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ ዓንቶ ኤልያስ ዝበሎ እዚ ፌስቲቫል እዚ ን30 ዓመታት ክንገብሮ ዝፀናሕና እዩ ሎሚ ጠጠው ክንብሎ ይንኽእል እዚ ዳ ንሳቶም ዝገብሩ ገርና ማለት እዩ ግን እዚ ዕላማ ነቲ መኸተ ዕውት ምግባር እዩ ዝድሊ ካሊእ ብዛዕባ ሙዚቃ ተጋሩን መቼም ሓዘንካ እውን ትድበሰሉ ንሳሕባትካ እውን ትራኸበሉ ዕድል ምኳኑ ከምቲ ዓንቶ ዝገልፅ ክዎ ከዓ 8 ኣዋርሒ ተዓፂና ሰብ ከይረኸብና ብፅንቂን ብመከራን ግዜ ሕሊፍና ቶም እዩ ሳሕዋትና ተራኺብና ከምዚ ተሓጓስና ምግላፅ ግቡ እዩ ኢለ የ ዝኣምን እቲ ማሕበረሰብና እውን ንኩሉ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እየ ቶም ኮሚኒቲ መራሒ ካብቶም ዘድነኹም ዝዛረብኩም ሰባት ኩሎም ብጣዕሚ ሕጉሳት ከምዝኾነ እየ ዝፈልጥ
ሰራይ ናብቲ ፌስቲቫል ክመልሰኩም እሞ ከምቲ ዝበልኩምዎ ሳዕሳዒትን ሙዚቃን ጥራሕ ኣይነበረን ንዓበይቲ ኣኼባታት እውን ኣሳለስልኩም ይኹም እሞ ኤልያስ እስኪ ትሕዝቶ ናይቶም ኣኼባታት እንታይ ተዘራሪብኩም
ዋና ናይቲ ፌስቲቫል መኸተት ትግራይ 2021 ደንቨር ኮሎራዶ ኢሉ ተሰየመ ዘለናሉ መድረኽ ብዝምጥን መልክዑ እንታይ ግደና ሕዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘፍሐ ግፍዒ ክትዛረቡን ከቢድ ምዃኑ ዓለም ዝፈለጦ እዩ ዘርፎ ታይ ግደ ናይት ዲያስፖራ አብዝል እዩ ቱ ዋና ማእኸል እቲ ኣከባብራ እቲ ፌስቲቫል ተገይሩ ማለት እዩ ብዝብንፈስ እዩ ተዋዲሉ እንታይ ናተይ ግደ ሕዚ ህዘይ በሪስ ኣሎ ጠሚ ኣሎ ተጎዲ ኣሎ ኣዴታት ህፃውንቲ ቆልዑ ዘለዎ ብርኪ ፍለጥ እየ ሕዚ ድርፈር ሕድሕድ ንጥፈታት ካብ ናይ ሰኣት ኮንፈረንስ ጀሚሩ እስካብ ናይ ትማል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መንእሰይ መፃእ ትግራይ ብዘርኢ መልክዑ ዓበይቲ ስኮላርስ ተረኪቦም ፕሬዘንቴሽን ተካየደሉ ኢሉ እዩ ኣብ ጥዕና ፖለቲካል ሴኪሪቲ ኣብ ሕርሻ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጥካዕቲ እዚ ማእኸል ገይሩ እዩ ፕሬዘንቴሽናት እውን ነይሩ ዘልፎርስ እንታይ ግደና ካብ መጠም ዘሚታ እንታይ ያታ ግደይ ሓደ ትግራዋይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግድምታ እዩ ብዝብል መልክዑ ተቃኒዩ ዝተገበረ እዩ ተረከበት ፍተት እውን ኩላ ወፃያ ከዓ ቀዳሚትካ ኣብ ትግራይ ንሽ ቀዳዛ ዝኮን ትሽፍን ብዝብል መልክዑ ዝተገበረ ምንቅስቃሲ እሞ ፋና መልእክቲ ግን ግደይ ተኣያ እያ መንእሰይ ብከማይ ምሕሊፎማ መሳሓ መሳሓ ምሕሊፎማ ዋላ ናይ ቢዝነስ ኢንተርትራንስ ከምንባዓል ብላስ ብንታ ካልኦት ነይሮም እንዳግ ህንፀት ትግራይ በቲ ዝዓነወ ኢንፈስመንት ዓለም ዝፈልጦ እዩ ፓብሊክ ና ፕራይቨት ኢንፍራስትራክቸርስ ብወድ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝተገበረ ዋዕላታት እዮም ነይሮም ብሓቂ ብሓቂ ካብ ዝተፀበና እዮ ድላዕሊ መሰር እዩ እዩ ኣዳራሽ ካብ ዝፀበና ኣዳራሽ ካብ ንቅምር ህፁፅ ኣኼባ ገይርና ኣዳራሽ ኩሉ ቀይርና ኢና ድሕሪ ዓር ምክንያቱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ናይ ህዝቢ ናሕሪ ተጥርዮ ዘግርም እዩ ክንደይ ፌስቲቫላት ሓሊፎም እዮም ኣሜሪካ ናይዚ ናይ ኢሎም ኮነ ግን ፍዋላእቲ ናይ ህዝቢ ብዙሓት ናይ መንእሰይ ብዙሓት እቲ ዘለዎ ፃሚ ንዓንቱ ሓደ ነገር ክገብር ዘርየካ ኢና ታዋና መእሰሪታ ግን ግደይታ እዩ ኣብ ዳግም ህንፀት ትግራይ ብዝብል መሪሕካል ተገበረ ፌስቲቫል እያ
ይቅኒለይ መርት ከምቲ ኩልሻዕ ትከታተሎ ከምዚኦም ዓይነት ፌስቲቫላት ምስቲ ክልላዊ መንግስቲ ይኹን ምስ ሓለፍቲ ቢሮ ዶ ምስ ካልኦት እናተረኸብካ ምልዛብን ምልቃምን ነይሩ እዩ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ተግባር ንምውዓሉ እውን ክሳዕ ክንድቲ ፀገም ኣይነበረን እሞ ሎሚ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ርክብ ፀገማ ዶ ናይ ካልኦት ካልኦት እዚ ንስኻትኩም ዝተኸምሉ ዝኣመምኩምዎ ተሓስቦ ዘለኹም ንምትግባሩ እንታይ ባይት ኣሎ ዘረባ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ካብ ዝብል እየ እሞ ብምንታይ ኢና ክንልቅሞ ዝብል ሕቶ እንተመፅ ከመይ ክግበር ከመይኹም ክትልቅምዎ
እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ካሊእ ዋሕሲ የብለን ብዘካ ናይ ባዕልና ሕድነትን ስምረትን ህዝቢ ትግራይ ብዓብይ ሕድነትን ስምረትን ኣርእዩ ተቓሊሱ ናብ ዓወት ይኸይድ ኣሎ ድሕሪዮ ከዓ ናብቲ ዝመፅእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ኩላዓና ብስምረት ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ካልኦት ኣወዳድባታት ብሓደ ኮይንና ብዓብዪ መንፈስ ሒዝና ክንወፍር ክፀኒሐ እቲ ዝገርመካ ኣብቲዚ ፌስቲቫል እዚ ዝረኣናዮ ሓደ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ኢንጌጅመንት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ናብዚ ተወሪዶም ዝዓበዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወሲኹ እቲ ሓድሽ ወለዶ በተቃላለ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኮነ ናይ ኣይደንቲቲ ንድ ዓርሰ እምነት ሒዙ ብትግራዋይነቱ ኮሪዑ ብዙሕ ተሳትፎ እዩ ገብር ዘሎ ኣብቲ ኤልያስ ዝበሎ ንምውሳኽ ብዙሕ ቁም ነገራት እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ኣነ እኳ ብመሪሕነት ዝተሳተፍ ኩሉ ምክር ቤት ንግዲ ማለት እዩ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ትግራይ ግሎባል ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ኣታይሽና ብዙሓት ቢዝነሳት ኮርፖሬሽናት ተጋሩ ተኣኪቦም ይጣይሱ ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ዝመፅእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዓብዪ ግደ ክህብሎም እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ናይ ስፖርት ፌስቲቫል እውን ነይሩ ብሓደ ተተሒዙ ናይ እግሪ ኩዕሶ መናሰይ እውን ብዓብዪ ብሉ ንዝሳተፈሉ ማለት እዩ ካልኦት ብዙሕ ኣኼባታትን ፕሮግራማትን ነይሮም እዚ ኩሉ ዘርእካ ስለ ትግራዋይ ክንደየናይ ብዓብዪ ናይ ምልዓል መንፈስ ንዓዱ ካህንት ነቲ መኸታ ዕወት ክገብር ከም ዝተስአ እዩ እዚ እውን ቀፃሊ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ስለ ዝኮነ ብጣዕሚ ዕውት ዕወት ዝኾነ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ እዩ ክበሃል ዝከኣል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብዚ መፃ መዓልትታት ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ንነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን